Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram, Ülker Akif qızı. Bu xəbərlərdə... Bugün Avropa Parlamentində Azərbaycanda insan haqlarına dair dinləmələr keçirilib. Gürcüstanın Magnioli şirkəti Dağlıq Qarabağda qızıl yataqlarına maraq göstərir. Amerikanın hüquq mühafizə orqanının məmuru baş prokuror Alberto Gonzales istifa verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Brüsseldə Avropa Parlamentinin İnsan Haqları üzrə Alt Komitəsində Azərbaycan və Yordaniyada insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçirilib. Bu haqda Avropa Parlamentinin rəsmi internet saytı məlumat yayıb. Dinləmələrdə Azərbaycandan Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da iştirak edib. O, Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində insan haqlarının vəziyyəti haqqında çıxış edəcəyini və hesabat yayacağını deyib. Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupundan verilən məlumata görə hesabatda Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının hazırki vəziyyəti, toplaşma azadlığı, sosial-iqtisadi hüquqlar əsas yer tutub. Keçən ay Azərbaycanla bağlı ABŞ Konqresinin Helsinki komissiyasında dinləmələr olmuşdu. Həmin vaxt Azərbaycan hakimiyyəti mətbuata qarşı təzyiqlərə görə tənqid olunmuşdu. Gürcüstanın Magnioli şirkəti Dağlıq Qarabağda qızıl yataqlarının işlədilməsinə meyil göstərir. Ətraflı İlqa Rəsul xəbər verir.
Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim avqustun 27-sində keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib.
Bu yaxınlarda bizə məlumat daxil olmuşdur ki, məsələn, Gürcüstanda fəaliyyət göstərən çaşması Manduli bir şirkəti, o da Rusiya biznesi ilə əlaqəsi var. Onlar da məhz qızılla bağlı hansı fəaliyyət göstərməyə çalışmışlar və bizim səfiri hal-hazırda məsələni araşdırır və təbii ki, biz dəqiq faktları müəyyən etdikdən sonra addıma göstərəcəcək.
Xəzər İbrahim deyir ki, ümumən Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatlandırmasından sonra işğal olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər artıq oranı tərk edib gedirlər. Qalıb işləməsi şübhə doğuran şirkətlər barədə isə məlumat toplanır. Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın razılığı olmadan Kanada və bir neçə başqa ölkədən olan şirkətlərin fəaliyyət göstərməsi barədə dəfələrlə Milli Məclisdə də bəyanatlar səslənib. Həmin dövlətlərlə münasibətlərdə bu məsələnin nəzərə alınması tövsiyə olunub. Hətta Kanada dövləti ilə bəzi iqtisadi sənədlərin ratifikasiyası da ləng edilib.
İlqar Rəsul. Yaxın vaxtlarda Cənubi Koreya Azərbaycana 2 milyard dollara yaxın sərmayə qoyacaq. Sərmayə əsasən qeyri-neft sektoruna yönəldiləcək. Bugün Bakıda keçirilən Koreya-Azərbaycan iş adamlarının biznes forumunda İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev belə deyib. Onun sözlərinə görə hazırda Azərbaycan Koreya şirkətlərinin birindən aldığı razılaşmanın şərtlərini qiymətləndirir. Qiymətləndirmə yekunlaşandan sonra onlara cavab veriləcək. Nazirin sözlərinə görə söhbət energetika, gəmi qayırma və digər sahələrdən gedir. Qazaxıstan hökuməti bildirib ki, Xəzərin şimalındakı Qaşaqan neft yatağının istismarı üzrə işlər azı 3 ay müddətinə dayandırılıb. Qaşaqan son 30 ildə dünyada aşkarlanan ən iri yataq sayılır. Ətraf Mühiti Mühafizə Nazirliyi layihə iştirakçılarını ekoloji tələbləri pozmaqda ittiham edib. Qazaxıstanın gömrük xidməti isə ölkəyə 2 vertolyot gətirilərkən gömrük qanunvericiliyinin pozulmasını araşdırmağa başlayıb. Layihədə operator İtaliyanın eni şirkəti başda olmaqla beynəlxalq konsorsium işləyir. Artıq eni bəyan edib ki, hökumət danışıqlar üçün Qazaxıstana xüsusi nümayəndə heyəti göndəriləcək. Oktyabrın 7-sində isə İtaliyanın baş naziri Romano Prodi'nin Qazaxıstana səfəri planlaşdırılıb. Amerikanın hüquq mühafizə orqanının məmuru baş prokuror Alberto Gonzales istifa verib. Məlumata görə onun 8 federal ittihamçını siyasi səbəblərdən azad etdiyinə görə istifa verdiyi bildirilir. Sabiq baş prokuror isə bu ittihamı rədd edib. Müxalif demokratlar da Alberto Gonzales'in antiterror qanunlarından su istifadə etdiyini deyib. Amerika Prezidenti George Bush isə sabiq baş prokuroru düzgün və ləyaqətli insan adlandırıb və onunla ədalətsiz rəftar olunduğuna görə istifaya getdiyini deyib. Demokrat senator, senatın hüquq komitəsinin sədri Patrick Lay deyib ki, Alberto Gonzales'in hüquq departamentinə başçılıq etdiyi dövrdə rəhbərlikdə böhran olub. Elə bir böhran ki, hüquq sistemi siyasi təsir nəticəsində öz yolundan uzaqlaşıb. Nüvə silahının yayılması ilə bağlı Rusiya-Amerika əməkdaşlığına dair dəyirmi masa sabaha təyin olunub. Görüş Vaşinqtonla Moskva arasında gərgin münasibətlərə yönəlib. Danışıqlarda ABŞ senatoru Richard Lugar, keçmiş senator Sam Nun, Rusiya tərəfdən isə Xarici İşlər Naziri Sergey Kislyak və Federal Atom Enerjisi İdarəsinin rəhbəri Sergey Kriyenko'nun iştirakı gözlənilir. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda müstəqil namizəd olub prezident seçilmək mümkündürmü?
Müstəqillər düşərgəsindən müxalifət düşərgəsi səylərini birləşdirə bilsələr və onların bir vahid namizədi olsa, onda mən isə bilirəm ki, həmin namizədin hakimiyyətin namizədinlə mübarizə aparmaq və qələbə çalmaq üçün real şanslar olacaq.
Avropa Parlamentinin alt komitəsində Azərbaycandakı insan haqlarını müzakirə edirlər. Azərbaycanda biznesin ən gəlirli sahələrindən biri.
Əgər elmlər namizədi olmaq istəyən şəxs dissertasiyanı özü yox ki, məsələn, yazdırırsa, buna görə həmin şəxs 2000 dollardan 4000 dollara qədər pulundan keçməlidir. Doktorluq dissertasiyası isə 2 qat bahadır, təxminən 10000 dollara.
Gürcüstan şirkəti Dağlıq Qarabağdakı qızıl yataqlarına maraq göstərir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi belə deyir. Və Rusiyada jurnalist Anna Politkovskayanın qətli ilə bağlı 10 nəfər tutublar. Əşib, bu nə sualdır verirsiniz? Hələ ki, siz də məni bağışlayın. Eşşək almışıq ki, palan da tikdirək. Bunu dinləyicilərimizdən biri yazır bizə. Daha doğrusu bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir ki, bəzi müxalifət partiyalarının prezident seçkilərini boykot eləmək ideyasına necə baxırsınız? Bakıdan Əli adlı dinləyicimiz də bu mesajı yazıb göndərib saytımıza ki, bir prezident seçkisi olsun ki, sonra boykotdan danışaq. Deyir ki, bizdəki müxalifət yatır-yatır seçkilərə bir neçə ay qalmış fəallaşır. Belə müxalifətə də heç xalq inanarmı? Məncə tam yeni partiyalar və yeni simalar lazımdır. Bunu dinləyicilərimizdən biri Azadlıq Radiosu.az saytındakı foruma yazır. Bəs yeni sima kim ola bilər? Bəlkə müstəqil namizədlərdən kimsə nəzərdə tutur dinləyicimiz. Məsələ burasındadır ki, demokratiyanın ən çox inkişaf elədiyi ölkələrdə müstəqil namizədlərin prezident olması çox çətindir. Götürək elə Amerikanı. Əgər ya demokrat, ya da respublikaçı olmasan, bu nəhəng partiyalardan birinin dəstəyi olmadı, seçilməyən müşkül məsələdir. Hətta milyarder olsan da. Müstəqil namizədlər Azərbaycan kimi demokratik islahatlara ehtiyacı olan ölkələrdə nəyə qadirdir? Gələn iki seçkilərdə, məsələn, ikinci bir Nizami Süleymanov meydana çıxması mümkündürmü? Bu haqda Babək Bəkir danışacaq. O, keçən həftənin axırı seçkilərdə iqtidar və müxalifət namizədlərinin şanslarından danışmışdı. Bu dəfə söhbət müstəqil namizədlərdən gedəcək.
Siyasi təhlilçilər gələn il keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkiləri ilə bağlı hakimiyyət və müxalifətlə yanaşı müstəqil düşərgənin də imkanlarını öyrənməyə çalışırlar. Bu da istər-istəməz cəmiyyətdə üçüncü qüvvə axtarışlarına gətirib çıxarır. Bu axtarışların nə qədər səmərəli olub-olmadığını indidən söyləmək çətindir. Ancaq hər halda müzakirələrdə müstəqil namizədlər kimi bəzi şəxslərin adları hallanmaqdadır. Onlardan biri də Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti, prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazovdur. Eldar Namazov deyir ki, əslində əhalinin böyük hissəsi bu prezident seçkilərində dəyişiklik istəyir. Ancaq hakimiyyətdən narazı bu insanların heç də hamısı müxalifətin elektoratı deyil. Eldar Namazovun sözlərinə görə yaxşı olar ki, müxalifətin heç olmasa müəyyən kəsmi ilə vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında bir alyans yaransın.
Bu müstəqillər düşərgəsindən müxalifət düşərgəsi səylərini birləşdirə bilsələr və onların bir vahid namizədi olsa, onda mən isə bilirəm ki, həmin namizədin hakimiyyətin namizədinlə mübarizə aparmaq və qələbə çalmaq üçün real şanslar olacaq.
Eldar Namazov özünün namizədliyi ilə bağlı hələ qəti qərar vermədiyini söyləyir. Təqribən bir il əvvəl isə bir sıra qəzet yazarları prezident seçkilərində Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin vahid namizəd ola biləcəyindən bəhs etmişdilər. Onlar bu seçimlərində Yugoslaviya təcrübəsinə istinad etdiklərini iddia edirdilər. Yəni qəzet yazarları hesab edirdilər ki, vahid namizədin seçilməsində əsas şərt həmin şəxsin gücündən asılı olmayaraq onun namizədliyinə heç bir müxalif qüvvənin etiraz etməyəcəyidir. Mehman Əliyevin özü isə qəti olaraq prezident seçkilərində namizəd kimi iştirak etməyəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə əsas məsələ kimin namizəd olması yox, seçkilərin demokratik keçirilməsidir. Üçüncü sektor jurnalının əməkdaşı Hikmət Sabiroğlu deyir ki, əslində indi real gücü olan müstəqil namizədin meydana çıxma şansları xeyli məhdudlaşıb. O yada salır ki, 1992-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində akademik Nizami Süleymanov bir neçə televiziya çıxışı ilə rəsmi nəticəyə görə seçkilərin 33% səsini qazanmışdı. Hikmət Sabiroğlu deyir ki, yalnız keçid dövrü yaşayan və seçki mühiti nisbətən demokratik ölkələrdə belə gözlənilməzlik baş verə bilər. Onun sözlərinə görə indi real rəqabət mühiti yaradan müstəqil namizədin ciddi maliyyəsi olmalıdır. Ancaq o yada salır ki, 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkilərində müəyyən maliyyəsi və nüfusu olan əksər müstəqil namizədlərin sonradan müxtəlif bəhanələrlə qeydiyyatları ləğv edildi.
Onlar savcılardan satılar var, aydın məsələdir. Azərbaycanda əslində seçki yoxdur. Seçki olsa artıq onda qiymətlənmə olar ki, 2000 şansı daha çox.
Aynaq qəzetinin şəhətçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, cəmiyyətdə həm böyük narazılıq, həm də hakimiyyət və müxalifətə kütləvi inamsızlıq var. Buna görə də belə bir şəraitdə narazı elektoratı səfərbər edə biləcək bir qüvvə böyük seçici səsi qazana bilər. Azər Rəşidoğlu deyir ki, əsas məsələ ənənəvi müxalifət partiyaları sədrlərinin öz ambisiyalarından geri çəkilmələridir. Onda yeni siyasi mühit yarana bilər. Azər Rəşidoğlunun fikrincə belə bir şəraitdə xalqı arxasınca apara bilən yeni sima ənənəvi müxalifətin özüsündən də, hakimiyyətdən ayrılıb narazi elektoratın tərəfinə keçən şəxslərin arasından da və lap elə müstəqil düşərgədən də çıxa bilər.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişindən dərhal sonra isə efirimiz İslam və Demokratiya rubrikası ilə davam edəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Səxav Şik. Bakıda elmi mühitdə işlədirlər bu sözü. Baxmayaraq ki, bu rus sözü mal məhsul istehsalına aiddir. İlk baxışda intellektual aləmlə əlaqəsi yox kimi görünür. Səxavşik bir jargon sözüdür. O adamlara deyirlər ki, pul alıb kimlərəsə disertasiya yazır, namizədli işi yaxud doktorluq işi. Həmkarım Marif Çingizoğlu, səxavşiklər kimdir, onların müştəriləri nəçidir, qiymətlər necədir, bütün bu suallara cavab axtarıb reportajı dinləyək.
Azərbaycanda alim olmaq necədir? Bu, sadə sualın cavabı deyəsən elə də sadə deyil. İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyasının sədri Məhərrəm Zülfüqarlı iddia eləyir ki, son illər aspiranturaya daxil olanların cəmi 200% müdafiə eləyir. Səbəb də odur ki, indi alim olmaq istəyən nazir, nazir müavinləri, millət vəkilləri daha çoxdur. Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, həmin şəxslər alim olmaq, elmi dərəcə almaq üçün daha çox öz səlahiyyətlərindən, tutduqları mövqelərindən istifadə edirlər. Bunun da nəticəsində illərlə araşdırmalar aparanlar xeyli vaxt gözləməli olurlar.
Əgər biz bu gün bunun qarşısını almasaq, sabah Azərbaycan elmi böyük təhlükə qarşısında qalır bilər.
Hazır dissertasiya əldə etməyin həmin adamlara neçəyə başa gəlməsinə gəlincə, Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, alim olmaq fikrinə düşən məmur və ya sahibkar üçün bu elə də böyük pul deyil. Əgər elmlər namizədi olmaq istəyən şəxs dissertasiyanın özü yox ki, məsələn yazdırırsa, buna görə həmin şəxs 2000 dollardan 4000 dollara qədər pulundan keçməlidir. Doktorluq dissertasiyası isə 2 qat bahadır, təxminən 10.000 dollara. Bəs dissertasiyanı kimlər yazır? Dissertasiyanı əsasən əmək haqqısı az olan akademiya işçiləri və təqaüddə olan yaşlı alimlərin yazdığını deyən Məhərrəm Zülfüqarlıya görə, indi elmi şuralarda yaranmış vəziyyətlə bağlı maraqlı bir deyim də yaranıb.
Elmi şuralarda açıq aydın deyirlər ki, bu iş elmi işin əsas dəyəri ondadır ki, bunu tədqiqatçı özü yazır. Müəllifin özü yazması, yəni elmi şuralarda artıq rəsmi səslənir ki, bu böyük bir sensasiya doğurur.
Bundan başqa assosiasiya rəhbəri deyir ki, Sovet dövründə olduğu kimi indi namizədin siyasi mənsubiyyəti onun yazdığı elmi işdən heç də az dəyərləndirilmir. Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, elmi şuranın üzvlərinin əksəriyyəti bir partiyanın üzvü olduğundan müəyyən bir siyasiləşmiş sistem var və müdafiə etmək istəyən adamın həmin siyasi sistemə uyğun gəlməməsi onun üçün ciddi problemlər yaradır. Tarix üzrə doktorluq dissertasiyasının 2001-ci ildən hazır olduğunu, amma qəbul edilmədiyini deyən Məhərrəm Zülfüqarlıya görə yaranmış vəziyyətlə bağlı harasa müraciət etmək də yersizdir.
Çünki elmi işin sonunda şura üzvləri gizli səs verməlidir. O cizli səs verən insanların da subyektiv fikirləri əsas rol oynayır.
Elə bu baxımdandır ki, həm söhbətim elmi işçiləri ən hüquqsuz təbəqə hesab edir. Anavətən partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı isə deyilən fikirlərlə heç cür razı deyil. O bir nəfər də olsun pulla və ya səlahiyyətindən istifadə etməklə elmi dərəcə alan məmur tanımır.
Hər hansı bir nazir, hər hansı bir deputat elmi işlə məşğul olursa, elmə yenilik gətirsə bu nəyə pisdir ki? Əgər o məmur, o nazir, o deputat, o biliyin, o bacarın, o qabiliyyətin sahibi olmasaydı, gerifdən nazir ola bilərdi, də deputat ola bilərdi.
Bəs məmuru, millət vəkilini alim olmağa nə həvəsləndirir? Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, bir çox məmurun alim olmaq, elmi dərəcə almaq istəyə daha çox gələcəyə hesablanmış bir addımdır.
Fikirləşir ki, 5 il imkanı var. Yəni, bunun sözünü eşidirlər, buna şərait yaradırlar. Müdafiə edim, gələn 5 il deputat seçilmərəmsə, hansısa kafedrada yer tutaram. Əgər imkan varsa müdür vəzifəsi tutaram.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası prezidentinin köməkçilərindən Fərid Xanlarov məmurların öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək elmi dərəcə alması məsələsinin mümkün olduğunu deyir. Amma o, bunun deyildiyi kimi kütləvi olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə sonuncu dəfə onun yadındadır ki, 2 il əvvəl bir nazir müavini elmi işi müdafiə eləyib. Qaldı ki, elmi işini başqasına yazdıran adamların alimlik dərəcəsi almasına Fərid Xanlarov bunu mümkün sayar. Amma hesab edir ki, bu çox az-az rast gəlinən aldı.
Hamısında ola bilər. Heç nazir də deyil, heç nə deyil, kiməsə yazdırıb. Hələ şeylər həyatdır da, hər şey ola bilər. Amma da çox ola bilməz. Bir dənə, iki dənə belə şey olan şeydir.
Bu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası prezidentinin köməkçilərindən Fərid Xanlarovun fikirləridir. Filosof Niyazi Mehdi isə hesab edir ki, bu məsələdə konkret günahkar tapmaq çox çətin bir məsələdir. Onun sözlərinə görə indi bu sahədə elə bir qarışıq vəziyyət yaranıb ki, hamı eyni dərəcədə günahkar olduğu kimi həm də günahkar deyil. Niyazi Mehdiyə görə bundan başqa bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı da elə bir səviyyədə deyil ki, elmdən elm olmaq tələb edilsin. Bu da filosof Niyazi Mehdinin dedikləri idi.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Bizdən ayrılmayın, birazdan onu da biləcəksiniz ki, sabah Naxçıvan cəmaatına Fransadan kömək gəlir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Naxçıvan cəmaatı üçün bu yay qışa dönüb. Necə ki, soyuqda adətən Naxçıvanla Bakı arasında təyyarə reislərində problem yaranır, təyyarə qəbul edib yola salmaq müşkülə dönür, eyni problem indi də yaranıb. Neçə gündür yüzlərlə adam həm Bakı hava limanında, həm də Naxçıvan aeroportunda ləngiyir. Ümumiyyətlə, 15 ildir Naxçıvan cəmaatı üçün Qarabağ problemi ucbatından Bakı ilə əsas gediş-gəliş təyyarə iləndir. Amma Naxçıvanlı sərnişinlərə bugün söz veriblər ki, problem həllini tapacaq, özü də kömək Fransadan gələcək. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın söhbəti.
Avqustun 25-dən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikası hava limanından 2000-dən artıq sərnişin Bakıya uça bilmir. Muxtar Respublika hava limanından bildirdilər ki, hava şəraiti normal olsa da Bakıdan əlavə təyyarə verilmir. Hazırda yalnız əsas reislərə, yəni 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü reislərə bileti olan sərnişinlər yola salınırlar. Hava limanının kassasından isə avqustun 27-dən başlayaraq yalnız avqustun 31-i və 1-i sentyabra biletlər satılır. Aeroportda olan vətəndaşların əksəriyyəti artıq 4-cü gündür ki, limanda gecələdiklərini bildirdilər. Tətil günləri olduğundan uşaqlar və qadınlar daha çoxdur. Onlarla söhbət zamanı aydın oldu ki, fürsətdən istifadə edən bəzi işbazlar biletin qiymətini hətta 100 dollara dək qaldırıblar.
Bilet ala bilmir, yana.
Ne deyildi?
Yoxdur bilet. Vermirlər.
Biz daşların divarlarını üstə yatırıq, ayana, başına dönüm. Mən gəlmişəm, nə bilet var, nə samalyot var. Böyükünə də deyirik.
Çabuk, buradadır, 125.
Da, bizə deyilə, sizin Naxçıvanda nə işiniz var? Yoxdur, təyərə yoxdur. Biletdə girirəm, çıxıram.
$100 yuxarıda, yuxarıda. Deyilə, devlətin qoyduğu $100 bilet ver. Alın, gedin. Amma bizim nə pulumuz yox, abi. Mən 3 aylıq hamiləyim, demirəm, bilet ala bilmirəm. Dünən axşamında aç, yorgun, susum.
4 gündür mən görürəm, təyərə xarabdır, yoxsa sağlamdır. Bileti gətirib bizə $100 deyirlər əldə.
Azərbaycana sahib çıxsınlar. Batırmış bu devlet, batmış. Naxçıvan vəbşi batıb, Azərbaycana sahib çıxsınlar. Yetər artıq, yetər.
Azal Dövlət Konserinin İstimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Məhərrəm Səfərlə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, Muxtar Respublika hava limanında vəziyyəti normallaşdırmaq üçün avqustun 27-dən etibarən Naxçıvandan Gəncəyə uçan təyyarə reisləri təxirə salınaraq, əvəzində həmin marşrutla uçan təyyarələr Naxçıvan-Bakı reisinə salınıb. Cənab Səfərli onu da bildirdi ki, bir gün əvvəl Fransadan iri tutumlu sərnişin təyyarəsi alınıb və həmin təyyarənin avqustun 28-dən etibarən Bakı-Naxçıvan reisinə salınması planlaşdırılır.
Dünəndən də 2 reis əlavə reis ayırmışıq, 2 reis uçur əlavə. Dünən də uçub, bugün də 7 saat, səhər saat 7-də və 12-də uçub. Bugündən Gəncəyə uçan reisləri biz 6 minit eləmişik, saxlamışıq, göndərmişik Naxçıvan istiqamətləndirmişik Naxçıvana. Təyyarələr uçuş cədvəlləri regulyarını demək ki, qrafik əsasən vaxtında uçur. Sadəcə olaraq Avqust ayında bütün regionlarda, dünyanın bütün şəhərlərində belə bir vəziyyət yaranır. Artıq bir təyyarə almışıq, demək ki, ayın 24-də bir təyyarə almışıq, ATS-li Fransadan, o da buraxılacaq Naxçıvan istiqamətinə.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Birazdan onu da biləcəksiniz ki, zirzəmilər məhz Bakı cəmaatı üçün niyə vacibdir?
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Zirzəmilər Azərbaycan üçün çox vacibdir. Çünki Azərbaycan neft ölkəsidir. Bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyindən deyirlər. Əsaslandırırlar ki, neft-qaz ölkəsi olduğundan Azərbaycan xüsusən də Bakı ətrafı hər an texnogen qəza ilə üz-üzə qala bilər. Ona görə də Nazirlik bütün yaşayış binalarını, zirzəmilərini, monitoringini keçirir. Sahibləri zirzəmini ambar kimi, ya mağaza kimi istifadə edə bilərlər, amma gərək Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müqavilə bağlasınlar. Təhlükə yaranarsa zirzəmi sahibləri həmin obyektlərin sığınacaq kimi fəaliyyətini təmin eləməlidirlər. Bəs ambar mağaza kimi olmayan zirzəmilər, yəni elələri var ki, elə gündədirlər ki, istəsən də orada ambar mağaza düzəldə bilməzsən, belə zirzəmilərin problemi ilə kim məşğul olacaq? Bu haqda Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəy ilə danışacaq.
12 yaşlı Cavid özünü sürətlə binalarının zirzəmisinə getirdi. Elə həmin sürətlə və hay-həşirlə də geriyə gizlənqaç oynayan dostlarının yanına qaçdı. Zirzəmidə az qala pişik boyda olan siçovlar boğuşurdular. Əhmətli qəsəbəsində zirzəmlərin bugünkü vəziyyəti uşaqların gizlənqaç məkanını da əlindən alıb.
Bir gün gizlənpaç oynadım, gizlənmişdim, sitan çıxdı elə. Deyib, sitan deyə ölüb orada.
Sakinlər də məhəllənin uşaqları ilə razılaşırlar. Zirzəmidəki zibillərə daraşan siçanların səsküyünə, ağcaqanadların sakinlərin necə toy tutmasından isə özləri danışdım.
Pulu verir, qabağı verir, pulu verirdim. Gəlib hər şey edirdim, indi heç nələmirdim. Zibirisində yaşayırıq. İyi gəlir də, bu insan yaşamaqdır ki, indi 21-ci əsrdə ben belə yaşayarlar. Nə bizim respublikada belə yaşayırlar.
Cücülər əmələ gəlir, mığmığalar ondan əmələ gəlir, ağcaqanadlar. Ən çox ondan yığılar. Birinci etajda yaşayanlar şikayətlənir.
Valla zirzəmimiz o deyək 20 saat baxın, sudur deyək ha. Ağaca qanata götürüb hər yeri. 2 gündən beri, 3 gündən beri. Turbalar partlayır. Şeyx də deyir, material yoxdur.
Zirzəmdə də deyir, girin baxın, pis vəziyyətdədir. Zibil, nə var, hamısını gətirib yığırlar orada.
Xətai rayonu 90 saylı mənzil istismar sahəsinin rəisi Natiq Məmmədov sakinlərin dediyini təkzib edir. Deyir hələ ki, zirzəmilərdə vəziyyət yaxşıdır. Bir problem olarsa, JEK-in əməkdaşları həmən özünü yetirir. Rəisin sözlərinə görə zirzəmilər üçün əhalidən 14 qəpik vergi tutulur. Amma qəza baş verərsə, sakinlərdən təmir üçün heç bir ödəniş tələb olunmur.
Gün ərzində biz hər bütün zirzəmiləri baxa bilmədik axı ki, hər dəqiqə girək biri harda nə oldu. Sakinlər tərəfindən və yaxud su qalxmadısa, bir şey oldusa, tutucu bizə sakində zəyafqa verir və o zəyafqa əsasında biz dərhal çalışırıq ki, tədbirlər görür. Ayda demək, bir dəfə mütəmadi olaraq sanitransına özləri gəlir, bütün padvalları gəzir. Dubara, əgər sipariş olursa, biz çağırırıq gəlirlər.
Antisanitariya vəziyyətində olan zirzəmilərdə hansı xəstəliklər yarana bilər? Bunu həkim infeksionist Səkinə Cəfərli danışır.
Ola bilər malariya xəstəliyi ən birincisi, ən qorxulusu. Çirkab sularından ola bilər ki, yəni əgər çirkab suları ola bilər də keçə bilər, içməli suya qatılsa, bağırsaq infeksiyaları törənə bilər. Vəbadan tutmuş dizenteriya, salmonelioz bunlar törənə bilər. Çoğlardan, sıçanlardan taun törənə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 4 ən qorxulu karantin xəstəliyi varsa, biri də odur, taun xəstəliyi. Nəmişdi, ola bilər. Reumatizmaya səbəb ola bilər, sonra ağciyərlərdə xəstəliklər törədə bilər, havanın, oksigenin çatışmaması nəticəsində.
Zirzəmilərdə sanitar vəziyyətin nə yerdə olduğunu araşdırmaq üçün Hiqiyana və Epidemiologiya Mərkəzi də monitoring aparıb. Mərkəzin sanitariya Hiqiyana şöbəsinin müdiri Ziyəddin Kazımov deyir ki, hazırda paytaxtda tullantı suları ilə dolmuş 133 zirzəmi var. Onların təmizlənməsi üçün monitoring nəticələri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinə təqdim olunub.
Dəfələrlə mən demişəm, monitoring aparmışıq, o özü biz məlumatı yeşil məlumatı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə vermişik. Hal-hazırda Bakı şəhərində 133 belə maye çirkab sularla dolmuş zirzəmilər var, quruzulmamış. Bu da birinci ağcaqanadlar artır. İkinci, əgər oranın nəfəsliyi, dəmir qapısı hermetikliyi yoxsa saatsiz heyvanlar artır. Buradan da hər cür yoluxluq xəstəliyi yayıla bilər.
Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən isə bildirdilər ki, zirzəmilərin təmizlənməsi və qurudulmasına istər sakinlər, istərsə də uyğun mənzil istismar sahəsi tərəfindən konkret müraciət olunarsa baxılır.
Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
İraqda vəziyyət gərgindir, amma bu ifadə ilə indi heç kəsi təəccübləndirmək olmaz. Bu ölkədən hər gün partlayışlar, zorakılıqlar haqqında məlumatlar gəlir. Amma bu dəfə deyəsən həna o hənadan deyil. Amerikanın bir sıra nüfuzlu siyasətçiləri İraqın başnaziri Nuri Əl-Malikini istefa verməyə çağırıblar. Amerikanın kəşfiyyat agentliklərinin bugünlərdə yaydığı hesabatda da qeyd olunurdu ki, siyasi liderlər ölkəni səmərəli şəkildə idarə eləməyə qadir deyillər. İndi İraq hökumətinin yarı üzvləri hökumətin içində iştirak eləməkdən imtina eləyiblər. Amma başnazir istefa verməkdən imtina eləyir. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Bazar günü keçirilən mətbuat konfransında İraqın baş naziri Nuri Əl-Məliki, ABŞ-ın Bağdaddakı səfiri Ryan Crockerin və Demokrat Partiyasından olan bir neçə ABŞ senatorunun iradlarına cavab olaraq deyib ki, ABŞ rəsmiləri və kongresmenlər İraq barədə sanki öz əmlakı barədə danışırlar. ABŞ Senatı Silahlı Qüvvələr üzrə Komitəsinin sədri olan Karl Levin demişdi ki, Məlikinin hökuməti ölkə daxilində olan müxtəlif fraksiyalar arasında siyasi razılaşmaya nail ola bilmədiyinə görə istefa verməlidir. İraq baş nazirinin cavabı oldu ki, söz gedən senatorlar sadəcə İraqdakı vəziyyətdən qətiyyən məlumatsızdır. Mən xanım Hillary ilə qətiyyən razılaşa bilmərəm. Elə görünür ki, xanım Clintonla cənab Levin bizim İraqda həll etməli olduğumuz ağır siyasi problemlər qədər böyük çətinliklərlə öz siyasi həyatlarında heç vaxt üzləşməyiblər. Buna görə onlar milli barışıq üçün tələb olunan şərtlər barədə belə naşı mülahizələr irəli sürüb. Amma mən onların günahından keçirəm və bildirirəm ki, milli barışıq prosesi vüsət almaqdadır. İlk baxışdan ləng təsiratı bağışlayan proses əslində başqa ölkələrə nisbətən kifayət qədər sürətlidir. Bu yaxınlarda səmərəsizliyinə görə İraq hökumətini, habelə Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kushner tənqid edərək Əl-Məlikinin istefasına çağırmışdı. Amma Nuri Əl-Məlikinin sərt ifadələrlə qarşıladığı tənqidlər deyəsən onu hərəkətə sövq edib. Bazar günü İraq başnaziri ölkənin Şiə, Sünni və Kürd liderləri ilə görüşlər keçirərək, onun öz dava partiyası da daxil olmaqla iki Şiə və iki iri Kürd partiyasının, eləcə də bir neçə Sünni partiyasını özündə birləşdirən vice-prezident Tariq Əl-Haşiminin bloku arasında siyasi uzlaşma barədə birgə sənəd imzalandığını bəyan etdi. İraq prezidenti Cəlal Talabani bunu təsdiq edərək danışıqlar barədə bunları deyib. Uzun müfəssəl və şəffaf müzakirələrdən sonra biz yekun bəyanat imzaladıq. Biz həmçinin keçmiş hakim bəhs partiyasının qayda qanununu əvəz edəcək, məhkəmə, hüquq və istintaq sahələri ilə bağlı çox mühüm məsələləri müzakirə etdik. Biz habelə vilayətlərin səlahiyyətlərini müzakirə etdik və mövqələrimizin yaxın olduğunu müəyyənləşdirdik. Barəsində razılığa gəldiyimiz məsələlərin bəziləri islahat şəklində həlli üçün xüsusi hazırlıq komissiyasına veriləcək. Ümidvarıq ki, birgə bəyanatımız ilk uğurlu addım olaraq özünü doğruldar.
Rövşən Rahiboğlu İraqdakı son vəziyyətlə bağlı söhbətini dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan onu da biləcəksiniz ki, Əfqanistanda baş verənlərin Azərbaycana əsas təsiri nədir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan neft-qaz tranziti ölkəsinə çevrilmək istəyir, Qazaxıstanla, Türkmənistanla yaxşı əlaqələr qurmağa çalışır indi. Şimaldan cənuba, şərqdən qərbə dəmir yollarının kəsişdiyi ölkə olmağa da çalışır Azərbaycan. Amma belə ehtimallar da var ki, Azərbaycan artıq pis mənada tranzit ölkəsinə çevrilib. Ekspertlər deyirlər ki, Asiyada istehsal olunan narkotikin bir hissəsi də Azərbaycan ərazisindən qərb ölkələrinə daşınır. Özdə bu axın güclənə də bilər. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Əfqanistan dünyada ən çox narkotik istehsal edən ölkədir. Bu il Əfqanistanda tiryəkin məhsuldarlığı da indiyə kimi bu ölkə tarixində ən yüksək həddə olub. Ötən ilə müqayisədə artım təqribən 50% olub. Bu barədə BMT-nin Narkotiklərə və Cinayətlərə Nəzarət İdarəsinin hazırladığı hesabatda deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, son bir il ərzində Əfqanistanda tiryək istehsalı dramatik həddə çatıb. İndi dünyanın narkotik maddələri olan tələbatın 95%-ni məhz Əfqanistan ödəyir. BMT-nin Narkotiklərə və Cinayətlərə Nəzarət İdarəsinin direktoru Antonio Maria Costa deyir ki, Əfqanistanın Helmand vilayəti özü təhlikdə dünyanın əsas narkotik təminatçısıdır. Bu vilayət narkotik maddələrin istehsalına görə hətta Kolumbiyanı da qabaqlayır. Costa deyir ki, Helmand vilayəti ən təhlükəli maddə, heroinin əsas yayıldığı mənbədir. Bu mənbənin qarşısının alınması isə hələ uzun müddət davam edəcək. BMT rəsmiləri həm Əfqanistan hökumətini, həm də beynəlxalq ictimaiyyəti günahlandırır ki, onlar bu məsələ ilə bağlı daha ciddi tədbirlər görmür. Məsələn, hesablamalara görə Britaniyaya satılan heroinin 95% də məhz Əfqanistanda istehsal olunub. Kabildəki qərb rəsmləri isə bildirir ki, narkotika istehsal edən fermerlər və qaçaqmalçılar korrupsiyalaşmış hökumətlə və Talibanla bir yerdə işləyir. Narkotikadan il ərzində 1,5 milyarddan çox gəlir əldə olunur. Bu isə bütövlükdə Əfqanistan iqtisadiyyatından gələn gəlirin 40% deməkdir. Yerli fermerlər də deyir ki, anaşanın qiyməti taxıldan 10 dəfə bahadır. Ona görə də bir çox işçilər taxıl sahələrində işləməkdən imtina eləyir. BMT-nin hesabatında müsbətə doğru da dəyişiklik qeyd olunur. Hesabatda deyilir ki, taliblərin nəzarətində olmayan ərazilərdə, məsələn, ölkənin şimalında narkotik istehsalı azalmaqdadır. Bu məsələdə Amerika və Britaniyada əlindən gələni elədiyini deyir. Hər iki ölkə deyir ki, tiryə istehsalını məhdudlaşdırmaq üçün uzunmüddətli strategiyalar var. Məsələn, Britaniya 60 milyon, Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi isə 160 milyon dollar sərf edir ki, Helmandda və digər vilayətlərdə yaşamaq üçün alternativ iş yerləri yaradasın. Yüksək əmək haqqı verilən işlər, yeni sənaye parkı və hava limanı tikmək planları da bu qəbildən müsbət dəyərləndirilir. Bəs Əfqan narkotiki Avropaya necə çatdırılır? BMT əvvəlki hesabatlarında qeyd edib ki, Azərbaycan da narkotika üzrə tranzit ölkəyə çevrilməkdədir. Hər il Azərbaycana narkotika istehsalında liderliyi eləyən Əfqanistandan da külli miqdarda narkotik maddə, əsasən də tiryək və heroin keçirilir. BMT-nin əvvəlki hesabatlarında qeyd olunur ki, Azərbaycan, Əfqanistan və Mərkəzi Asiyadan Qərbi Avropa marşrutu üzrə, o cümlədən İran, Rusiya, Qərbi Avropa marşrutu üzrə əlaqələndirici rol oynayır. Narkotiklərdən yerli istifadə və ölkə ərazisində bu cür maddələrin becərilməsi isə hələlik aşağı səviyyədə olsa da, sənədə görə Azərbaycanın əsas problemi tranzit ölkəyə çevrilməsidir. BMT-nin Bakı ofisinin hüquq mühafizə orqanları ilə iş departamentinin rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, Azərbaycanda son illər narkotiklərlə mübarizə artıb.
Afqanistandan istehsal olunan narkotiklər daha çox Avropaya daşındığı üçün və ya da ki, MDB ölkələrinə daşındığı üçün Cənubi Qafqaz ölkələrindən keçirilirdi. Eyni zamanda istər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən, istərsə də Azərbaycanın yəni de facto bu nəzarət etdiyi istiqamətlərdən narkotik maddələr keçirilirdi. Lakin indi son vaxtlar, əsasən də son 3 ildə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları daha ayıq və sayıq qeyri-qanuni devredən küllü miqdarda narkotik vasitələrin çıxartdıqları və müəyyən o narkotikbazların belə deyək, həmin o tranzit marşrutlarını ifşa etdikləri üçün artıq burada da vəziyyət bir balaca dəyişir. Artıq narkomafiya, narkotikbazlar marşruta yenidən baxmaq məcburiyyətinə qalırlar.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 20 minə yaxın narkoman var. Amma BMT-nin rəsmisi deyir ki, bu rəqəm rəsmi olsa da qeyri-rəsmi göstərici bundan da yüksəkdir. Azərbaycana gətirilən ağ ölümün isə əsas mənbəyi cənubdan, yəni İranla sərhəddən qaynaqlanır.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində görüşümüz burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın verilişlərimiz. Birazdan davam eləyəcək İslam və Demokratiya rubrikası ilə. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə Azərbaycanda İslamın sovetlərdən sonra yayılmağa başlayan bir qolundan, məzhəbindən danışırıq, sələflikdən və ya cəmaat arasında deyildiyi kimi vəhabilikdən. Çünki son vaxtlar həm dini qurumlar üzrə dövlət komitəsi, həm Qafqaz müsəlmanları idarəsi, həm media, həm də ki hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamalarında bu məzhəbin adı tez-tez hallanır. Sələfiliyin Azərbaycanda yayılmasını təhlükə olaraq görənlər də var, buna normal baxanlar da. Bu cərəyanın Azərbaycanda sürətlə yayılması nəyi dəyişdirə bilər? Adi insanların bu məzhəbin daşıyıcılarına və sələflərin özlərindən olmayanlara münasibəti necədir? Nəyin əsasında formalaşır? Bütün bunlarla bağlı tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Gün Səhər qəzetinin jurnalisti Qurban Yaqboğlu qonaqlarımızdır. Sələfi məzhəbinin Bakıdakı ən böyük icması Əbu Bəkir məscidinin Axundu Hacı Qaymət Süleymanovla bu mövzu ilə bağlı müzakirəyə qatılması üçün çox çalışdıq, amma razılığını vermədi deyə onun mövqeyini açıqlamaq üçün müxtəlif vaxtlarda verdiyi müsahibələrdən istifadə edəcəyik. Amma müzakirəyə başlamazdan öncə əməkdaşımız Fərəh Sabir qızının gözü ilə sələfilər və ya vəhabilər nə ilə fərqlənir sualının cavabını işləyək.
Namaz vaxtıdır. Azan səsini eşitcək, Əbu Bəkir məscidində minlərlə insan toplaşır. Burada olduğumuz müddətdə müşahidə etdik ki, nəinki namaz vaxtı, elə adi saatlarda da məscid ətrafı kişilərdə, yalnız uzun saqqallı, nisbətən qısa şalvar geyinmiş kişilər, başı bağlı, dam qapalı, əsasən də qara qəhli geyimi olan qadınlar dolaşır. Onların əksəriyyəti burada yaşayır və yaxınlıqdakı sırayla düzülmüş mağazalarda işləyir. İlk söhbət etdiyimiz 32 yaşlı İlqar qardaş da məscidin çıxışı ilə üzbəüzdə yerləşən mağazalardan birində çalışır. İlqar qardaş bu ərazinin Vəhabi qəsəbəsi adlandırılmasının tam əleyhinədir. Deyir ki, onlar əsl müsəlmandırlar. İnsanlar hələ elmi baxımdan savadsız olduqları üçün bunu başa düşmürlər. Etiraf edir ki, vaxtı ilə bu cür qiyafədə gəzmək onun özünə də qəribə gəlirmiş.
Mənə qəribə gəldi ki, belə bir saqqal, belə bir qiyafə, əməsiz, amma oxuduqca və maarifləndikcə görürük ki, bizim peyğəmbərimizin geyimi, qiyafəsidir.
İlqar qardaş indiyə dək hansı idarə və məsələdə işləməyib. Ancaq deyir ki, məscidə gələnlər arasında dövlət işində işləyənlər də çoxdur və onların bu cür görkəmdə gəzməsi işlərində heç bir maneçilik törətmir.
Sadəcə o mənim elə elmi savadım olmuyor, ona görə dövlət səviyyəsində işləmiş. Bizə polislər var, qarışlar var, xüsusilə ibasiyyələr var, saqqalanır.
Həm söhbətimin həyat yoldaşı da başını bağlayır, tamamilə qapanır.
Başı da bağlayır, yəni nə qədər cəmiyyətdə çox güclü deyərlər beləsinə. Çox belə laf, əsasızlıq olsa, yəni cəmiyyətdə də yəni, gerçədə yəni, qızılma ehtimalı olur görsən.
İlqar deyir ki, onun ailəsində heç kim bu cür həyat tərzi keçirməsinə narazılıq eləmir.
O bizim də dilimizə, əlimizə heç kim, nəinki qonşularımız, ata valideyn, heç bir əziyyət çəkmir. Yəni dilimizlə əziyyət verməyə valideynlərə, qonşulara, qohumlara, bir də ki, əlimizlə. Onlar da görürlər ki, bu belə şey yoxdursa, bilə ki, bu cür normaldır, yəni həqiqətən belə bu.
Hər gün məscidə gələn Sevda isə ali təhsildir. Pedaqoji Universitetin psixologiya fakültəsini bitirib. 24 yaşlı bu qız 4 ildir ki, Əbu Bəkir məscidindən gedib gəlir. Çünki özünə uyğun adamları məhz burada tapıb.
Başımı bağladım, namazı necə başladım qılmağa ilə. Necə başladım axtarmağa ki, mənə uyğun bir adamlar xardır.
Əvvəlcə ətrafındakılar Sevda bacının seçimini bəyənməyiblər.
İlk başını bağlayanda demək olar ki, olan sənin yanında olan mühüt elə alışmır sənə elə bil. Köhnə rəfiqələrimdir, bir qəribə bir tərəf gəlir də, yəni ki, başını bağladı birdən-birə.
Biz indi həmin o rəfiqələr necə yanaşırlar? Yəni,
onca alışıblar, alhamdülillah. Keçəlim necə baxarım? Uşağının dindardır, əlbəttə ki. Amma yenə dini bağışlar, yəni ki, dünya görüşü, yəni ki, bizə uyğun gəldiyimiz üçün, yəni ki, sırf onun üçün razılıq vermişəm ki, onun ailə qurum, yəni. Əliyyəmin olsaydı, yəni ki, onu dəvət eləyərdim, başa salardım. Da, bu razılığa gəlmədisə, Hətta mənə bir müayinçilik türü də əfizəm. Yəqin ki, ayrılar.
Hətta bir aralar sevdəyi iş tapmaq da problem olub.
Elə bir yerə var ki, işlərimi yerə istəyirlər götürməyə, yəni ki, hamı bütün parametrə uyğun gəlir. Amma başı bağlı eşidənə kimi edir. Yox, bizim özümüzün forması vardır. İşte belə şeylər var. Elə bir adamlar var, deyirdi ki, yüksək maaş veririk. Yəni ki, sən başı aşkinə, işləyinə burada, çıxanda bağlayginə, yəni bizə dəhli yoxdur.
Amma nəhayət, Sevda bacı elə bir yer tapıb ki, orada müdür namaz qılmağın əleyhinə olmayıb. Amma yenə də işlərlə təmasda çətinliklər, narazılıqlar ortaya çıxıb.
Deyirəm, ya qapını aç saxlaginə, ya musiqini yandırmaginə, ya mane olur. Sənə belə, görəm ki, özümdə onlaşım da bir müayişlik törədirəm. Bir tərbə özüm də səndəşirəm. İşləmək istəyəm, çıxdım yəni.
Sevda yalnız işə görə məscidə gedib gəlməkdən imtina etmək başını açmaq niyyətinə deyir. O ümid edir ki, nə vaxtsa evdə də iş tapa biləcək.
Fərəh Sabir qızının reportajı idi bu, amma əhli sünnəyə, sələflərə və ya cəmaatın dediyi kimi vəhabilərə adi Azərbaycan vətəndaşı, dindar olmayanlar necə münasibət bəsləyir? Bununla bağlı sorğumuz da var.
Dini baxışlarına görə kişilərin uzun saqqal saxlamasına, qısa şalvar geyinməsinə, qadınların da tam qapalı gəzməsinə necə baxırsınız?
Necə tam dini, dinin əksindən?
O başı Bakıda düzgün deyil, xaricdə, hə, İraqda, başqa yerdə olar. Uşaq civilizasiya gedir də, biz demirəm.
Biz. Ona görə ki, müsəlman qaydası ilə götürəndə onlara, məsələn, elələrin başı saqqalı bıraxır bura qədər, o, heç bir etik normalarına uyğun gəlmir. Bələn, qız da ki, müsəlman dövlətlərində düzdür, əsrəsən hamısında götürülür ki, təşəbbü gəlsinlər, müsəlman qaydalarına rəayət eləsinlər. Bu da düzdür, ona görə düzdür ki, Azərbaycan indi bu saat Avropa ilə biz əyaqlaşmalıyıq. Qabağa getməliyik, mədəniyyətimiz, kulturamız.
Yəni, şitəri şu sıra, bu dili iş nəsə? Xaçın gəlcəyik bir içi, yəni xərcəyəm. Yəni, burada, püskəri budir. Lısı, püskəri budir, bu dili lısı. Qarın var, ayısa, püskəri xoy.
Bu, heçim bəndim, kim bəndim var? Ay, vidi var, nəyə var onun? Nəyə yine var? Ay, bu, bizim millət geyinlə məlbaşlı qoltuğuna çıxır var. Bir nəfər var, mənim dostumlu bir yerə. Onun oğlu dindardır. Atasından dalaşırlar. Axırda oğlan, atası dözmədi. Evi eşi attı, çıxı geldi. Yo,
mənim xoşumla deyil, kime necə xoş gəlir
o cürə? Mən ona baxanda deyirəm ki, yazıq, bu sizdən necə partlayır, biz necə partlayırıq, o necə partlayır sizdən, yazığım gəlir. O üzünü qırxmayan kişilərdən də acığım gəlir. Çünki üzünü qırxmaq heç də İslamda günah zat deyil. Üzünü qırxsa, bu istidə həm təmiz olar. Əgər din adamın rəyindədirsə, Allah adamın rəyindədirsə, onun fərqi yoxdur, necə geyinir. Qəbuldur. İslam çox demokratik dindir, İslam qəbul edir.
Sorğunu da dinlədi və indi qonaqlarımıza üst tuturam tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Gün Sərqəzətinin jurnalisti Qurban Yaqboğluna. Sizə nəyə görə sələflərə və vəhabilərə münasibət belə fərqlidir? Buyuruz Altay bəy.
Valla əvvəl ondan başlayaq ki, bayaq özü danışdıq, saqqal, sonra o qısa şal var. Bunlar xarici görünüşü digərlərindən xüsusilə fərqləndirir. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanda digər məsələ təriqətlərə mənsub olanlar var ki, onları tutaq ki, dərhal ayırmaq mümkün deyil, amma bunlar dərhal ayrılır deyənə biraz, belə deyək, xüsusi qrupa ayrılır. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb mən hesab edirəm ondan ibarətdir ki, bu bilavasitə sələfilərin özü ilə əlaqədar olan məsələdir. Çünki sələfi təbliğatının xüsusiyyətləri var ki, bizim adət ənəniyə artıq oturuşmuş elementlərə bəzən onların münasibətləri, fərqli münasibəti var, bəzən tənqidi münasibəti var. Bu onların daha çox adının hallandırılmasına səbəb olur. Məsələn, xüsusən də tutaq ki, bizdə yas mərasimləri ki, bu var. Bu yas mərasimləri uzun müddət Sovet dövründə bunların mərkəzi cəhətləri də var və s. və ilə axı. Amma buna baxmayaraq belə deyək də, biz indi tədqiqatçıların gəldiyi qənaətdir. Kimsə razılaşa bilər, razılaşmaya bilər. Sovet dövründə dinin qorunub saxlanmasının əsas elementlərindən biri bu yas mərasimləridir. Hərçənd bunun içərisində belə deyək, qeyri-İslami xüsusiyyətlər, bəzən İslamın hətta o əsas tələblərinə uyğun gəlməyən ayrı-ayrı nüanslar mövcuddur. Amma hər halda İslam sözünün Fatihənin oxunması, İslam sözünün dilə gəlməsi və s. bu mərasimlərdə həyata keçirilir. Heç olmasa axirətində insan belə deyək, Allahı ilə səmimi olmaq çalışırdı və bu, belə deyək, Azərbaycanda İslamın qorunub saxlanmasında ciddi rol oynayıb. Sələfilərin açıq şəkildə bu mərasimləri tənqid eləməsi, İslamın tutaq ki, yas dini olmaması və s. bu istiqamətdə yönələn, belə deyək, təbliğatı onların bir daha alının hallandırılmasına gətirib çıxarıb. Çünki bu
oturuşmuş adətə nədir. Eyni zamanda digər məsələlərə. İndi siz məsələn bazar gedib çıxıb gedəcəksiniz ət ağaya, minmürsünə aşıb alana görürsünüz ki, ora yüzlərlə insan ziyarətə gəlir. Bu adətdir. Bu artıq oturuşmuş adətdir. Və sələflər də açıq şəkildə buna qarşı çıxdığından bu bir daha onların adının hallandırılmasına gətirib çıxarır. Və bəzən çox paradoksal situasiya yaranır. Bir də görürsən ki, bir yas mərasiminə bir din xadimi çağırıblar, ənənəvi din xadimi və bir də kimsə savadlı adam kimi bir sələfini çağırıb. Sən mütəxəssis kimi görürsən ki, sələfinin savadı, biliyi və s.-i qat-qat tutaq ki, o ənənəvi adamın savadından, biliyindən qat-qat çoxdur din haqqında bilirlər. Amma xalq özününkünü qəbul edir, bunu qəbul edə bilmir. Bilirsin ya? Bu da əsasən sələflərin dediklərinin adət ənənəyi, oturuşmuş adətinə, yaxşı pis söhbəti gedmir. Yəni söhbət ondan gedir. Oturuşmuş adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi, yəni bunların dediyinin, dediklərinin adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi və eyni zamanda bəzi İslam qanunları ki var, onların icrasına həddən artıq sərt yanaşması, belə deyək, sünnət məsələsi var. Bir sürü İslamda fərz tələblər var, sünnət tələbləri var. Fərz mütləq həyata keçirilməlidir. Sünnət, belə deyək də, bunlar məsləhət bilinən əməllərdir, amma belə deyək, icrası mütləq tələb olunan deyil. Amma hər halda çox məsləhət bilinəndir və savabı da çoxdur. Və uzun müddətdə Azərbaycan Sovet dövrü yaşayıb və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu tarixən İslam ənənəsində olan bir məsələdir ki, sünnətlərin belə deyək, icrası heç də həmişə 100% həyata keçirilmir. Amma birdən bir bizdə məsələn yeni bir qrup meydana gəlir ki, bunlar bu sünnətlərin də icrasını hətta bəzən belə deyək də çox belə deyək, öz əqidələrinə uyğun olaraq israrlı şəkildə tələb edirlər və yaxud da icra edirlər. Sözsüz ki, onda bu qrup əhalinin digər hissəsindən köklü surətdə fərqlənməyə başlayır. Məhz bu fərqli cəhətlər, yəni fərqlənməsi onların adının belə deyək, onların münasibətin diqqət mərkəzində olması və bu münasibətin heç də həmişə bir mənalı olmamasına gətirib çıxarır.
Aha, təşəkkür edirəm.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qurban bəy, sizə bir sual verəcəm. Çünki bu Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamil Süleymanoğlu özü tez-tez deyir ki, bizə münasibətin fərqli olmasının səbəbi bizi istəməyənlərin propagandasıdır. Burada siyasət də var, başqa şeylər də var. Bununla bağlıdır. Siz bir jurnalist kimi, siz necə fikirləşdiniz? Ümumiyyətlə belə deyək də, doğrudan da bu vəhabiliyinlə, sələfiliyinlə bağlı konkret Azərbaycanda bir propaganda varmı?
Sələfiliyə, sələfi məzhəbinin daşıyıcılarına münasibət müxtəlif səbəblərdən deməli, bir qədər fərqlidir. Bu mənada burada sadə adamların, dindar olmayan adamların münasibəti də özünü göstərir. Bir də ümumiyyətlə dindar olan, ancaq fərqli məzhəbin daşıyıcısı olan adamların deməli, bir qədər deyək ki, mənfi yaxud da narahat münasibəti özünü göstərir. Məsələn, bir də görürsən ki, Azərbaycanda hansısa bir təriqətə qarşı propaganda başladı, təbliğat başladı. Mən dərhal hansısa bir fikirlər mətbuata çıxarılır. Mən dərhal diqqətlə baxıram və çox vaxt məlum olur ki, tutaq ki, bu əks təbliğatın nəticəsidir. Tutaq ki, birdən cəmi qəzetlərdə, mətbuatda tutaq ki, Nurçuluğa qarşı silsilə məqalələr gedir. Mən sizə deyim ki, çox vaxt bu Nurçuluğu istəməyən müəyyən dairələrin Azərbaycan daxilində tutaq ki, əks təbliğatıdır. Sələfiliyə qarşı da, hətta mən deyərdim şiəliyin özünə qarşı da Azərbaycanda belə əks təbliğatlar gedir. Bax, məsələnin şaxələnməsində, bir qədər problem halına gəlməsində, yaxud da problem təsiri bağışlamasında o cəmiyyətin narahatlığı ilə bərabər bahəm, həm də bizim cəmiyyətdə mövcud olan digər dini məzhəblərin belə deyək, yumşaq, hələlik mübarizəsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asırsınız. Burada bir sualım da olacaq qonaqlara. Adətən Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının tez-tez müdaxilə elədiyi, diqqətini cəlb elədiyi və zaman-zaman həbs elədiyi qrupların başında elə sələflər, vəhabilər gəlir. Və bütün dünya üzrə də götürəndə məhz istər sələfi adı ilə çağıraq, istərsə də vəhabi, bu dini cərəyanın terror qrupları ilə bağlılığı haqqında çoxlu faktlar olur.
Azərbaycanın özündə də sələfilərə ön yarğının biraz ehtiyatlı münasibətin formalaşmasında bunun rolu varmı sizcə?
Bu bir mənalıdır ki, yəni mövcud risk qrupları içərisində sələfilər ən ağırlarıdır. Yəni təvəkkülat daha çox sələflərin içərisindən çıxır. Bunun səbəbləri aydındır. Yəni burada da bu geniş çərçivəsində müzakirə etmək çətindir, amma fakt faktlığında qalır ki, daha çox onların içərisindən çıxır. Amma bu o demək deyil ki, bunların risk qrupu olduğu üçün, yəni teröristlərin nisbətən bunların içərisindən daha çox çıxdığı üçün bütövlükdə cərəyanı, belə deyək, qaralama mümkündür. Hər halda biz bunun içərisində terörist olmayan, amma eyni zamanda dövlətlər idarə edən, kifayət qədər tutaq ki, Ərəb Əmirliyi olsun, Qatar olsun, Küveyt olsun, tutaq ki, Bəhreyn olsun, faktiki hamı bilir ki, burada buranı idarə edən sülalələr sələfilərdir. Yəni, sələfi ideologiyasına mənsub insanlardır. Və tutaq ki, əgər Saudi Ərəbistanından, tutaq ki, Ben Laden çıxıbsa, bu deməkdir ki, bütövlükdə sələfi, belə deyib, Saudiya, bütün Saudiya xalqı, tutaq ki, bütün Saudiya bunun üstündə günahkardır. Bu tamam başqa bir şey. Bir şeydir nəzərə almaq lazımdır ki, biz sələfiliyi bütöv bir cərəyan kimi nəzərdən keçirdirik, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bunun içərisində də ayrı-ayrı belə deyək xətlər var. Tutaq ki, özlərinin xəvaric adlandırdığı qruplar var ki, radikallar var ki, onlar özləri onu xaric elədikləri üçün daha radikal görüşlərinə görə onları qəbul eləmirlər. Yəni bilirsiniz, demək olar da onsuz da məsələn İslam indi geniş yayılmırdır. Biz qismən bunu özümüzə dahil edirik, amma hamı bilir ki, bunun bizə daxili yoxdur. Biz tamam başqa adamlarıq, amma o teori deyənlər başqa adamlardır. Və 1 milyard adamın içərisindən çıxan 10 nəfərə qədər bütövlükdə bir dini günahlandırma olmaz. Təxminən eyni prizmana o məsələyə yanaşmaq lazımdır ki, biz etiraf edirik ki, sələfi ideologiyası risk qrupları içərisində ən belə deyək, ən gözə çarpanıdır. Yəni bunun içərisindən belə deyək, riska meyilli adamlar daha çox çıxır. Amma bu qətiyyən imkan vermir ki, bütövlükdə bu risk qrupuna görə bütövlükdə cərəyan tutaq ki, eyni adla adlandırılsın.
Aha. Qurban bəy, sizə bir şey soruşuruz. Amma bu Qamil Süleymanovun özünün yenə müsahibəsində belə bir şey var idi ki, əgər Əbu Bəkir məscidi olmasaydı, məsələn biz olmasaydıq, Azərbaycanda radikal məhz belə deyək də qruplaşmalara meyillər daha çox olardı.
Ümumiyyətlə, yəqin ki, o Əbu Bəkir məscidin imamı həm də özünün arqumentlərin və özünün lazımlıq arqumentlərin sadalamaq üçün bu məsələni xüsusi qabardı. Amma təbii ki, bilirsiniz, Altay bəy tarixçidir və tarixin də tarixi hadisələr də müəyyən bir proses daxilində, zaman daxilində baş verir. Mən biraz tarixə və tarix hadisələrə metafizik yanaşmanın tərəfdarıyam. Bəzən bilinmir ki, tutaq ki, hansısa cəryan bu ölkədə necə ortalığa çıxdı, necə irəli çıxdı, necə aparıcı meyil oldu. Düz bunun izahı da var, amma mən bir qədər buna metafizik hadisə kimi yanaşmanın tərəfdarıyam. Ola bilsin, tutaq ki, fakt olaraq mən bir jurnalist kimi bildiyimə görə elə bugün həmin o sələflərin içərisində də radikallığa meyilli olan qüvvələr var və bu meyilli qüvvələrin həmin qüvvələrin bir qədər kölgəyə çəkilməsində geniş nüfuz qazanmamasında etiraf eləməliyik ki Hacı Qamətin mənsub olduğu və onun özünün imamlıq elədiyi o qrupa icma daha mülayim xətt kimi götürülür və müəyyən qədər tutaq ki Hacı Qamətin xütbələrinə baxanda qulaq asanda görürsən ki o son nəticə olaraq mürar xətti müdafiə eləyir. Azərbaycanın tutaq ki mən onun bir kitabına rast gəlmişəm. Dövlətlə bağlı çox mülayim mövqeyi var. Yəni dövlətçilik hər halda bizim hamımızın bütün hər bir Azərbaycanlının deməli müdafiə eləməli olduğu və müdafiə eləməyə məcbur qaldığı bu dövlətçilik anlayışına onun yanaşması daha deməli Azərbaycan vətəndaşı üçün qəbul edilən məqbul bir variantdır. Bu mənada onun o siz dediyiniz o tezisini yəqin ki müəyyən qədər haqq qazandırmaq mümkündür.
İzah eləmək də olar. Mən yəni təxminən nə demək istəyir Qamət? Təxminən belə bir şeydir Qamət. Deyir ki, bu ölkədə onsuz da sələfili yayılacaqdır bu fenomendir. Mənim hesabımla onun nisbətən mötədil qanadı yayılır. Yəni təxminən bunu demək istəyir. Mən bir əlavəni eləyim. Və hardasa oyanda razılaşma olar. Yəni amma bayaq Qurban bəy də dediyi kimi etiraf eləmək lazımdır ki, bu qanadın içərisində elə Azərbaycanda da radikallığa meyilli insanlar var. Bu təbiidir. bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan mühiti ümumiyyətlə, sənəfiliyi bilirsiniz, biraz o deformasiya uğramayan bir cəriyandır. Yəni, kifayət qədər o sərtdir, mühafizəkardır və kənar təsiri yaxına buraxmıyor. Amma Azərbaycan mühiti çox maraqlı şəkildə, bu çox maraqlı şəkildə hətta sənəfiliyin də bir bağlıca belə deyək, özünə belə deyək, reviziya eləməsinə təsir olub. Çox maraqlıdır, bəzən mən uşaqlarla, zarafatla deyirəm, yəni söhbət edirəm ki, Azərbaycanda sənəfiliyi digər yerlərdəki sənəfiliyidən fərqli olaraq, deyəsən, təqiqəni də qəbul edir. Bəzi hallarda, indi mən onu xırdalanmaq istəmirəm, amma hətta uşaqlarla bəzən, belə deyim, mübahisə edəndə hətta bunu sübut eləməyə bacarırım. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir
ki... Yəni bir qədər gizli şeydir.
Hə də yəni ki, özünün, belə deyək, əsl niyyətini açıq şəkildə məruza verməmək, onu qismətən yəni, gizlətmək. Mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bax, bu çox vacib məsələdir. Əsas məsələ odur. Biz buna etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda cəyanlar, biz istədik, istəmədik belədir və bunlar bunu dedilər, demədilər belədir. Və bax, biz demirik ki, bunlar bunu hansısa tutaq ki, onlar hansısa Azərbaycana qarşı sui-qəsd olub və s. ona görə bunlar başqa ölkələrə malıdır. Sadəcə olaraq məndə hardan götürülür, istər istəməz də, bilirsiniz, məndə hardan götürülür, o məndə nə, öz olduğu ölkədə, necə deyim, uzun illər İslam ənənəsi yaşamış ölkədə oturuşub. Saudi Ərəbistanda sələfili dövlətlə belə deyildi, uyğunluq təşkil edir. Türkiyədə hənəfili ideologiyası səviyyəsindədir və burada problem yoxdur. Cəfərli İranda, nətə deyim sizə, bu bir də bunu, yəni bunu bir-birindən ayırmaq mümkündür. Və istər-istəməz bunlar belə gəlib yayılanda. Bilərəkdən hansı mənfi niyyətləri yoxdur. Sadəcə olaraq istər-istəməz öz mənafələrini yayırlar. Və o qruplar arasında da ora bağlılıq olan, bilmirəm ki, onlar Azərbaycan mənafələrini satmaq istəyir. Yox, sadəcə olaraq din istər-istəməz onlara tutaq ki, o din üçün ideal tutaq ki, bundi, nəcəfdi, istər-istəməz. Bu biri din üçün ideal tutaq ki, Səudiyyədi, bu biri din üçün ideal Osmanlıdır və bu içində var da bu yaranı gözümüzün qabağındadır. Bizim dediyimiz ondan ibarətdir. Bu çox vacib məsələdir. İslam ümumiləşəri bir dəyərdir. Amma biz Azərbaycan İslamı deyəndə məhz belə deyək, Azərbaycançılıq ideologiyasının dəyərlər sistemi, dindarın dəyərlər sistemi içərisində ehtiva olunmasını nəzərdə tuturuq.
Altı bu dindar olmayan, yəni belə deyək də, elə də mömin olmayan adamların özünün də həmin bu dindarlara, müəyyən cərəyanların nümayəndələrinə münasibətinin dəyişməsi də lazımdırmı? Biz dediyimiz bu məsələdən ötürü.
Biz ancaq demokratikləşmə deyəndə bəzən gözümüzün qabağına seçki gəlir, tutaq ki, amma demokratikləşmə eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması. Yəni, demokratik dəyərlərin oturuşmasıdır. Nədir bu demokratik dəyərlər? Yəni, sən özünlə bərabər sənə oxşamayana da eyni bərabər ekval baxa bilirsən. Özü kimi olmayana da belə deyək, normal baxa biləcək. Hələ bu ənənə yoxdur Azərbaycanda. Bu təkcə bizim problemdir, bu tutaq ki, Avropada da var bu problem. Ümumiyyətlə, bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var ki, İslamın özünün, belə deyək, şəraitə uyğunlaşma problemi var. Yəni, Xristianlıqda da olub. Tutaq ki, Amerikada hansısa dini qruplar var, gedir ayrıca bir ərazidə yaşayır, heç kimə qarışmır, elektrikdən istifadə eləmir, nə bilim, tutaq ki, araba sürür. Ona görə də bu çox ağır məsələdir. Başa salmaqdır, yəni bərabər baxa biləsən.
Çox qısa şəkildə əlavə eləmək istəyərdim. Bayaq yüngül varı məsələyə toxundum əvvəl danışığımda. Bu düzdür. Hər şey bizim şuurumuzda və bəlkə tərsə bizim Azərbaycanlı yoxdur. Dünyanın hər bir insanının şuurunda hər şeyi hökumətin üzərinə yıxmaq və onun ondan tələb eləmək xüsusiyyəti var. Amma mən sizə inandırmağa çalışardım ki, bu din sahəsində də hökumətin, dövlətin, ümumiyyətlə dövlətin təsir eləyə biləcəyi qurumların görəcəyi işlər orada aparılması vacib olan islahatlar var. Çox vacib islahatlar var və bu da ondan irəli gəlir ki, bax, Azərbaycandakı dini reallıq dəyişir.
Evet.
Dini reallığın dəyişməsinə müvafiq olaraq da həm strukturlarda, həm ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətlə, qeydlərlə işləməkdə, siz işləməkdə yeni adımlar atılmalısınız. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bugün bir normal tutaq ki, dini mətbu orqanı, mən yenə deyirəm, müəyyən qədər populyar olan və məsələlərə izah edən, məsələlərə mədəni və reallıqlar çərçivəsində yanaşmağı bacaran, ekspertlərlə işləyən belə bir tutaq ki, mətbuat orqanı yoxdur. Hələlik bizdə ancaq administrativ deməli üsullar işləyir. Bax, bunlar nəzərə almaq lazımdır.
Çox sağ olun verilişə qatıldığınıza görə. Xatırladaq ki, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya verilişində bu dəfə Azərbaycanda sürətlə yayılan İslamın sələfli və cəmaatın çağırdığı kimi Vəhabili cərəyanından danışırdı. Tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan jurnalist Qurban Yaqubovlu ilə növbəti verilişlərdə görüşənə qədər sağ olun.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və Demokratiya.